7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. La pomul lăudat să nu te duci cu sacul. Asta spune proverbul vechi de când lumea, care sugerează celor care nu vor să rămână păcăliți, barem să se convingă că pomul face smochine și nu ghindă, înainte de a-și face planuri, de durată, dar și pe termen scurt. Principiul valabil nu doar pentru gospodinele pețitoare, dar mai ales pentru politicienii care decid încotro să-și întoarcă fețele radioase, ornate cu zâmbete, și cui să-i întoarcă spatele. Întrucât în spațiul public tot mai des vedem încercări de a acredita ideea că girueta politicii externe a Moldovei ar trebui îndreptată exact invers, spre imaginarea deocamdată Uniunii Euroasiatică, abandonându-se vectorul european chipurile compromis. Le-am propus astăzi invitaților mei să ne uităm un pic la sursa ce emite această ispită, astfel încât, dacă va fi să ne pornim la pomul lăudat, etc., etc. Mai întâi vă propun să ascultați un fragment din interviul acordat Europei Libere de cunoscutul cercetător de la European Council on Foreign Relations de la Londra, Andrew Wilson, cel care are opinii și analize acoperite despre ceea ce se întâmplă și se poate întâmpla în Rusia. Există un proverb la mai multe popoare care spune: nu dai cioara de mână pe vrabia de pe gard. În acest caz, Uniunea Europeană este cioara din mână? Pentru că mulți oameni probabil visează la renașterea Uniunii Sovietice și tratează viitoarea Uniunii Euroasiatică ca pe o Uniune Sovietică reconstituită de Rusia și de Vladimir Putin în special. Este oare această Uniune un proiect fezabil?
It's a feasible project or not?
Not. I mean, clearly this is chimerical utopian. It's 20 years since the USSR.
Nu, cred că vorbiți despre un miracol. Sunt 20 de ani de la prăbușirea URSS, iar independența statelor postsovietice este un fapt real. 2. Republica Moldova, care acum este mult mai independentă în relația cu Rusia și România, e un stat legalizat. În engleză avem un proverb care spune că pasărea din mână e mai prețioasă decât pasărea din copac. Da, Uniunea Europeană este pasărea din mână, o puteți atinge. Rusia, desigur, propune oferte palpabile, dar acestea tind să fie mai mult politice. Este vorba de relații comerciale, directe, subsidii, etc. Oricum, ei sunt mai puțin credibili pe termen lung. Desigur, nu pot prezice viitorul Uniunii Europene. De aproape 20 de ani noi avem propriile noastre probleme.
Though, of course, I cannot predict the future of the EU itself over the next 10 or 20 years. We have our serious problems too.
Așadar, invitații mei de astăzi sunt politologii Cornel Ciurea și Radu Vrabie. Și vom discuta despre evoluțiile din Rusia și influența pe care o exercită acestea asupra situației politice din Republica Moldova. Ce se întâmplă de fapt în Rusia? Contestările lui Putin și a putinismului au șansă? Și ce utilitate are exercițiul ăsta politic care se întâmplă în Rusia? Domnul Vrabie.
Din punctul meu de vedere, în Rusia are loc un proces destul de interesant, un politician care se vrea un lider a națiunii, este într-un moment de cotitură, să zic așa. El își dorește la următoarele alegeri să ia un rezultat bun, iar rezultatul bun înseamnă nu 50% plus un vot, ci minim 70%, pentru a arăta această imagine de lider al națiunii, pe de o parte. Pe de altă parte, avem primele semne a unei mișcări anti-Putin, care este destul de dispersat așa, nu există un lider foarte clar acestor mișcări, însă ceea ce este greu de acceptat de către puterea de la Kremlin este că în această masă de oameni, în mulțimea aceasta, sunt foarte mulți tineri Și sunt foarte mulți reprezentanți a clasei de mijloc din Rusia. Deci clasa care, în mod normal, trebuie să fie motorul economiei. După anumite evoluții din decembrie încoace, situația a ajuns la un punct mort, pentru că opoziția, după ce a făcut o serie de proteste, a ajuns la un punct maxim probabil de aduna legătorii săi, 100-130.000, și mai departe, ambele tabere încearcă cumva să-și legitimeze acțiunile de mai departe. Cum va evolua acest lucru este greu de presupus, cu mențiunea că toată lumea este aproape convinsă că va câștiga Vladimir Putin. Întrebarea este cum va câștiga aceste alegeri, pentru că, cum am spus la început, părerea mea este că Vladimir Putin își dorește să câștige cinstit aceste alegeri, să aibă o susținere mare din partea populației. Ori cum va vota populația sau, cel mai important, câți vor ieși la vot, este o întrebare, răspuns la care urmează să contureze mai aproape de alegeri.
La ORT am văzut două filme documentare în care Putin și-a anunțat, de fapt, sloganele principale. El a salvat Rusia de dezastrul care s-a produs din cauza lui Yeltsin și el a readus Rusia la altitudinea pe care o merită în disputa cu Occidentul. Aceste două slogane. Domnul Ciurea, Putin va reveni, ori asta este prognoza majorității cercetătorilor, Putin va reveni la aceleași obiective strategice pe care le-a avut în mandatele precedente sau va fi un Putin care va diminua mesajul anti-american, anti-occidental și pledoriile sale pentru democrația suverană, așa cum o definise?
Putin a definit întotdeauna obiectivele politice externe a Rusiei ca fiind nu atât integrarea în spațiul occidental, ci ca o retragere din spațiul occidental și formularea unor obiective care vin în contradicție cu interesul Occidentului. Deci Rusia nu este vestul, Rusia este cu totul altceva și acestea sunt principiile doctrinii euroasiatice, destul de dragi inimii lui Putin.
Dar la un moment dat în Rusia existau voci care spuneau, uitați-vă, cu partea europeană noi cumva da. Ne suprapunem, păi, am putea la un moment dat să cochetăm cu NATO, etc., etc.
Nu, nu. Aici cochetarea cu NATO este mai curând o discuție care se poartă, însă Rusia într-adevăr dorește o anumită apropiere de spațiul european continental, sau mai bine zis de Europa veche, însă această idee oricum face parte din arsenalul ideilor euroasiatice pentru că se dorește crearea unui spațiu continental extins în care Rusia și Germania să joace roluri centrale, fiecare în zona sa. Și acest spațiu continental european să fie oricum un spațiu în opoziție față de atlantism reprezentat de Statele Unite și de statele maritime. Deci Rusia va rămâne fidelă acestor principii în continuare.
Rusia lui Putin, adică.
Rusia lui Putin, sigur, și admit că Putin va putea să rămână la putere. Rămâne un semn de întrebare cu privire la instrumentele de care dispune Putin pentru a-și duce la îndeplinirea acestei obiective. Vedem că dialogul lui cu Germania nu neapărat este un succes răsunător. Germania este în creștere în Europa, dar își formulează propriile sale viziuni care nu în totalitate coincid cu cele ale Rusiei. Putin este contestat în interiorul Rusiei și tot ce rămâne este sigur să manipuleze cu prețurile la resursele energetice, care totuși este un instrument foarte puternic, dar nu deloc decisiv în discuțiile cu statele vecine.
Eu cred că Vladimir Putin este, pe plan extern, este într-o anumită dilemă. Acea deschidere pe care a făcut-o succesorul și în același timp predecesorul său Dmitri Medvedev a cam eșuat chiar această discuție cu Germania. Nu știu dacă a eșuat din cauza că Medvedev a fost arhitect sau din cauza că era o deschidere spre vest, însă aceste contacte cu Germania, această încercare de a se deschide Europei pe care încercare de un om de compromis pe care a încercat-o Medvedev, nu a fost întâmpinată cu foarte mult entuziasm în Rusia. Acest lucru se sesizează și desigur că Vladimir Putin va trebui să schimbe acest lucru. Totuși, eu cred că el mai are o anumită criză de idei din cauza faptului că a avut un succes foarte mare la începutul carierei sale și, cum ați menționat și dumneavoastră, a dat Rusiei iluzia că și-a revenit, că s-a ridicat din genunchi. Eu bănuiesc că el a crezut undeva prizonier acestei imagini. Și acum va încerca să utilizeze aceeași metodă.
Pentru că asta se vinde foarte bine.
Pentru că asta se vinde foarte bine.
Domnul Radu Vrabi, Rusia se stângește, da? Devine mai goșistă. Pe de altă parte, vrea să păstreze iluzia liberalismului pentru clasa de mijloc, dar și pentru mari magnați gen Prohorov. Putin chiar încurajează participarea marilor oligarhi la viața politică, eventual ca să cotizeze. Totuși, ce se întâmplă cu Rusia de astăzi? Suficient de orientată spre stânga, dar nu în măsura în care să îl scoată pe Ziuganov în față sau să-l aleagă președinte.
Eu cred că în Rusia acest lucru este mai mult decât convențional, pentru că este mai degrabă person-oriented, da? Deci orientat spre persoană sistem politic. Ceilalți care se joacă de politică în Duma de Stat nu au o putere reală. Putin a reușit să creeze acest sistem în care ei își câștigă bani din fari activități, însă politica reală se face la Kremlin sau la Casa Albă acum.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dizi de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Pe mine mă interesează din perspectiva regională și în special a Republicii Moldova. Rusia tradițional emite semnale, raze ultramagnetice sau calorice, semnalul non-european, semnalul euroasiatic, semnalul stângist, semnalul liberalist. În ce măsură aceste semnale sau acești câmpi produși de Rusia ajung până în Moldova și activează anumite forțe politice? Domnul Ciure.
În ceea ce privește stânga comunistă din Rusia, nu fac iluzii că aceste semnale vor ajunge foarte repede în Republica Moldova, cu atât mai mult cu cât reverimentul comuniștilor din Rusia este unul aparent. Da, ei au acumulat 20% în alegerile recente, însă trebuie să înțelegem subtilitățile sistemului politic din Rusia. Pentru comuniști au votat oameni care nu neapărat sunt adepții comuniștilor, doar că acest partid avea șanse să se opună lui Putin și din această cauză, pe acest motiv, oamenii care nu puteau să voteze pentru partidele care nici măcar nu pot fi înregistrate în Rusia, au fost tentați să voteze principalul partid de opoziție.
Dar stânga Rusiei, fiți de acord, este mult mai complex. Acolo intră și naționaliști, uneori chiar și putiniștii care vor echitate socială, reîmpărțirea sondelor, etc. Iată, genul ăsta de mesaj de stânga exercită presiunea asupra gândirii politice în periferiile fostei Uniunii Sovietice.
Bun, intrăm în niște discuții cam detaliate ce fel de stângă reprezintă aceste forțe, care sunt totuși forțe conservatoare, care pledează pentru o Rusie foarte puternică, conservatorismul fiind o idee de dreapta. Tot ce este de stânga în această viziune este că statul trebuie să exercite un impact considerabil asupra economiei, să naționalizeze, să țină sub control oligarhii și să-i mulgă pentru ca să dea celor nevoiași resursele necesare, având în vedere sărăcia și problemele de aprovizionare cu resurse ale Rusiei, dar fiind spațiul mare, ea fiind o mare putere continentală, stânga este absolut, o viziune economică de stânga este imperioasă pentru ca să hrănești Rusia.
De acord, dar uitați-vă, toate astea puse într-un sac, eventual, și scris, de exemplu, Eurasia. Și atunci, iată, acest sac devine ademenător, indiferent dacă acolo sunt lucruri utile și de dreapta și de stânga, iată, pentru un alegător care se declară patriot al Moldovei, asta este alternativa, nu?
Este adevărat și avem Republica Moldova destul de mulți comentatori politici care sunt seduși, ispitiți de această idee euroasiatică. Am putea chiar pe unii să-i nominalizăm. Ei sunt concentrați, de exemplu, la Institutul de Relații Internaționale din Moldova. Ei scriu pentru AVAMD. Deci nu este un grup de neglijat de comentatori care vorbesc pe această temă. Și în interiorul mai multor partide politice există susținători acestei viziuni, ei există în PCRM, probabil că constituie o majoritate, dar nu toată lumea este încântată de aceste idei. Chiar
dar
și
am văzut
PCRM.
Că PCRM-ul își anunță următoarea lozincă electorală.
Da, dar oricum...
Drangnah,
deci acest partid este cel mai apropiat de această viziune, deci s-ar lăsa dus, cel puțin declarativ s-ar lăsa dus în spațiu.
E obligat.
Adică renunță la paternitatea euro-orientării.
Da. Ce au mai făcut-o? Sigur, și în Partidul Democrat ar exista și există probabil oameni care susțin asemenea viziuni. Mă îndoiesc că în Partidul Liberal Democrat ar fi foarte mulți din aceștia, însă în interiorul Partidului Liberal Democrat există oameni care fac afaceri și banii de multe ori reprezintă o giruietă foarte bună care să-ți indice în ce direcție să mergi. Deci pragmatismul politic, ea tot poate să ne ducă pe noi în portul euroasiatic în cazul în care oferta euroasiatismului va fi una generoasă.
Dar pragmatismul în general nu e o chestie rușinoasă. Ceea ce spunea Voronin, că suntem acolo unde ne este bine, UBB, NIB, Patria, dar e un principiu cunoscut.
Aveți...
Dar astăzi Euroasia este încă un proiect foarte vag, cel puțin așa spune Andrew Wilson, care a acordat un interviu pentru noi și exact asta spunea. Proiectul euroasiatic este foarte vag și deloc fezabil în acest moment.
Aveți perfectă dreptate. Tocmai din cauza că nu știm ce ne oferă proiectul euroasiatic, privim cu neîncredere și ascultăm cu neîncredere spusele celor care ne îndeamnă să mergem în această direcție. Pentru că Rusia, de fapt, nu poate să ne ofere mai nimic. Ea nici măcar nu poate să ne ajute să rezolvăm problemele noastre bugetare. Deci trebuie să recunoaștem că am devenit conectați la niște resurse financiare care ne ajută să supraviețuim și aceste resurse financiare vin din Occident, nu vin din Est. Deci admit că pragmatismul ar fi o chestie bună și în cazul în care Rusia ar fi în stare să rezolve anumite probleme pe care le avem noi aici în Republica Moldova, așa cum le rezolvă ea, de exemplu, în Transnistria, dar probabil tot nu la scara dorită, pentru că nici Transnistria nu este 100% fidelă Rusiei, atunci am putea să mergem în această direcție, pe baza pragmatismului. Deocamdată însă nu vedem din partea Rusiei decât influențe de ordin negativ, nu negativ din punct de vedere moral, dar din punctul de vedere al sabotării, al boicotării. Ne blochează exporturile, nu ne dau carburante la prețul dorit și țin armata în Transnistria. Deci toate acestea sunt acțiuni menite mai curând să ne descurajeze decât să ne încurajeze.
Ce ține o minte din analizele care s-au făcut referitoare la finanțările rusești, investițiile pe care le fac rușii, astea sunt totdeauna cu prețuri politice, spre deosebire de ajutoarele europene care spun, în schimb, democratizați-vă. Democratizați-vă până nu se poate. Ori, în cazul Transnistriei, dacă tot ați pomenit despre injecțiile financiare care vin, este clar că nu sunt cu bătaie lungă, cu interes politic evident, cu fund dublu, etc., etc. Acum, domnul Radu Vrabie, ca să nu fie aghitca împotriva aghitcăi, cuvântul unora împotriva altora, de ce proiectul Eurasia este încă foarte vag sau nefezabil, cum spune Andrew Wilson?
Eu cred că este o iluzie pentru noi, Republica Moldova, să credem că dacă vine X, Y sau Z în Rusia, acest lucru va afecta cumva în mare măsură relațiile sau atitudinea Rusiei pe care are față de Moldova. Să nu uităm, conflictul în Transnistria l-am avut pe timpul celui care se consideră liberal, Boris Yeltsin. Atunci am avut acea pierdere pe care nu putem recupera de ani de zile. De aceea, eu cred că oricine ar veni, toți realizăm că va veni Putin, dar oricine va veni la conducerea Rusiei, el va fi pus imediat în niște limite, în niște definiții la care trebuie să răspundă Rusia. Da, Rusia are
da dreptate, pentru că eu am vorbit și cu Jirinovski și cu Nemțov la subiectul transnistrian și diferența mare nu există între ei în subiectul ăsta.
Ba mai mult ca atât, aceștia pe care noi admirăm la meeting-urile de la Bolotnea sunt undeva chiar mai naționaliști în sufletul lor, în mesajele pe care le au. În parte, este adevărat că fiind în opoziție poți să-ți permiți orice, nu ai anumite limite diplomatice. Acum, revenind la dorința noastră de a integra în Uniunea Euroasiatică...
Nu a dumneavoastră, cred că.
Nu am în vedere unor părți a societății care vor să meargă undeva unde nu știu unde. Eu cel puțin nu am văzut nicio explicație clară și o definire ce va fi spațiul ăsta euroasiatic, care vor fi avantajele, când vor fi aceste avantaje și cu ce preț vor fi aceste avantaje. Normal că clasa politică de la noi, de la Chișinău, este una oportunistă care încearcă în căutare de fonduri, în căutare de noi idei pentru a câștiga electoratul, să utilizeze anumite idei care vin din exterior. Este o luptă pentru a fi numit partid prorusesc. De aceea, câteodată sunt unele partide care încearcă să fie și mai catolici decât papa, să fie și mai ruși decât rușii, preluând mesaje din Federația Rusă, pentru că pe baza asta se ține electoratul lor. Asta este logica, până la urmă, a puterii, să ai cât mai mulți alegători.
Din discursul lui Andrew Wilson, ce am reținut eu, este un argument imparabil că Rusia nu va avea atâta forță financiară să ducă în spate Eurasia așa cum a dus Uniunea Sovietică pe timpuri. Hidrocarburile nu sunt soluția magică. Sunteți de acord, domnul Vrabi?
Absolut, absolut. Rusia nu are acum forță financiară, nu are nici acea forță militară pentru a susține un asemenea proiect care este unul totuși costisitor. Dar eu cred că noi intrăm în prea multe detalii pentru că această Uniune Euroasiatică a fost, deci ideea a fost reînviorată la lansarea lui Putin, iar de atunci Putin nu a mai făcut nicio declarație în asta. Normal că
dar
a fost
între
o declarație.
Timp există inerția acestor electori din Moldova care își construiesc programele electorale deja pe această teză, își fac planuri și asta arată în felul următor, că după ce am urcat pe o pantă abruptă ca la Zaharna, cu tot cu căței, porcei, am ajuns la jumătate de pantă și ghidul spune, stați, îmi pare că mergem greșit, haideți să mergem pe partea opusă. Mi se pare foarte important să vorbim acum despre această pendulare posibilă. Da,
cei mai aprigi susținători ai Uniunii Euroasiatice, un partid care extraparlamentar, are rezultate notabile la fiecare alegeri sub pragul electoral și asta deja spune foarte mult. În Partidul Comuniștilor, eu totuși cred că există mai mulți oameni pragmatici. Au fost anumite încercări de a lansa idei, de a vedea cum asta prinde la public. Însă spuneam de faptul că puterea disciplinează. Dacă Partidul Comuniștilor cumva revine la conducere, Republica Moldova oricum este prea avansată și legată de procesele care au loc în Uniunea Europeană și cred că Republica Moldova este prea mică pentru a-și putea permite luxul să facă acea schimbare de pe o pantă pe alta. Deci tot ce spun partidele de opoziție, trebuie să ne uităm cu o anumită doză de rezerve. Pentru că fiind în opoziție, tu trebuie să găsești mesaje împotriva puterii, să găsești mesaje noi ca să-ți iei alegători. Ori ajuns la conducere, te ciocnești cu anumite realități, că trebuie să plătești pensii, trebuie să plătești datorii, etc.
Devii prieten chiar și cu Băsescu.
Și devii prieten chiar și cu Băsescu.
Domnul Ciurea, sunteți de acord că nu trebuie să ne impacientăm foarte mult din cauza acestui magnetism al putinismului și euroasianismului?
Eu mă împacientez de fiecare dată când liderii noștri pleacă la Moscova. Și acest lucru nu este condiționat de prezența lui Putin la putere. Mă întreb de fiecare dată ce discută și cu cine discută acești lideri și de ce discută anume cu Moscova. Și am impresia că de multe ori procesele noastre politice sunt influențate mai mult de Moscova decât de Bruxelles, chiar dacă noi declarăm deschis simpatiile noastre pentru integrarea europeană. Deci impactul Rusiei asupra Republicii Moldova se resimte în fiecare zi. Acest lucru este vizibil și în sondaje, în care Putin, de exemplu, este mai popular decât liderii noștri politici. Nu știu, la momentul dat, dar până nu de mult așa a fost. Deci, probabil, mai curând trebuie să vorbim în termenii că această influență enormă pe care o are Rusia asupra noastră nu este suficient de puternică pentru a schimba cursul politicii noastre externe. Și din această cauză, probabil putem vorbi de faptul că suntem un stat independent, pentru că avem capacitatea să construim totuși propria linie de dezvoltare. Deci Rusia este puternică, dar nu suficient de puternică. Și aici aș exemplifica alegerile din Transnistria. Nici măcar în cazul alegerilor de Transnistria n-au reușit să-și impună propriul său candidat, la fel precum nu au reușit să o facă în Abhazia, la fel precum n-au reușit să o facă în Osetia de Sud, zone pe care le controlează și în care au un cuvânt greu de spus. Deci când vorbim despre impactul Rusiei, putem vorbi despre o influență diplomatică foarte mare, despre aceste constrângeri negative pe care le aplică, dar putem vorbi și despre slăbiciunea Rusiei, care nu poate să convingă nici măcar pe prieteni, ne mai vorbim de dușmani.
Un străin care a fost recent în vizită aici, un coleg de breaslă, îmi dădea așa o metaforă ca să descrie pendularea Republicii Moldova între acești doi poli. El spunea, ecartamentul spune tot. Voi vreți să mergeți în Europa, dar n-aveți ecartament pe calea ferată european, sunteți legați prin calea ferată cu Rusia, Rusia este mai indulgentă, vă lasă să intrați și cu locomotive care poluează aerul, Europa vă cere și ecartament, vă cere și hârtie igienică la WC-ul, vă cere să aveți vagoanele încălzite și atunci cumva vă este mai confortabil să aparțineți în continuare spațiului răsăritean, deși parcă mental vreți să mai cochetați și cu Europa. Mi s-a părut ofensatoare această comparație, dar în mare parte adevărată, domnul Vrabi.
Eu cred că una din problemele integrării europene este că oferă perspective de dezvoltare în termen lung. Deci cei ce vorbim noi, vorbim peste ani. Deci ne vom integra în nu știu câți ani. Eu încerc să mă pun în pielea unui om care aude că, iată, în luna iunie, ca un exemplu, da, iată, în luna iunie vom începe cea de-a doua parte a negocierilor privind inițierea dialogului cu acordul comprehensiv și aprofundat cu Uniunea Europeană. Mă întreb cât de mult înțelege el din acest lucru și că faptul că va obține niște ceva ce nu înțelege în nu știu câți ani. Dar sunt anumite probleme care sunt acum, astăzi.
Viza, de exemplu. Viza.
Vizele, etc. Și probleme care ne confruntăm noi interni, drumuri, pensii, etc. De ce cumva guvernul încearcă să dea anumite speranțe acum? Iar aceste speranțe acum cumva sunt legate de Rusia din cauza că este mai simplu de înțeles. Da, Rusia asta înseamnă gaz, da, Rusia asta înseamnă, nu știu, posibilitatea de a lucra în Rusia. Faptul că la televizor permanent Putin baie la avion, ba sub apă. Deci creează o anumită iluzie pe care oamenii, volens, nolens, oamenii ca ființe caută căi mai ușoare.
Dar la locul natural, interesul pentru Puzi Gavariat și Pugaciova, cu cine s-a mai măritat,
absolut,
este
absolut,
prezent în viața
absolut,
noastră.
Absolut. Deci eu cred că, pe lângă faptul că Republica Moldova trebuie să-și facă tema de acasă, că Republica Moldova trebuie să facă reforme, că nu trebuie să certe, că trebuie să-și aleagă președinte, este nevoie și de o abordare mai caldă, spunem așa, din partea Uniunii Europene, de a oferi niște avantaje în termen scurt și de a le putea populariza, de a le putea vinde, dacă vreți, cinic. Pentru că Uniunea Europeană, cum ați spus, mental vrem încolo, dar ne pare că e foarte departe. Și ne pare că noi nu suntem în stare să o ajungem. Ori asta trebuie să ajungă la nivelul oamenilor ca ceva care poate fi ajuns și chiar mai mult poate fiecare să contribuie la acest lucru.
Și mai ales că avem suficienți moldoveni care sunt deja în Europa și stau bine mersi, au înțeles cu ce se mănâncă această Europa, nu, domnul Ciure?
Au înțeles, da, într-adevăr, viziunile oamenilor devin din ce în ce mai puțin prorusești. Chiar și acei care sunt foarte proruși încep să înțeleagă avantajele integrării europene și eu cred că, până la urmă, există un echilibru geopolitic mental în capurile noastre. În fiecare dintre noi există o gândire, o abordare rusească, pentru că cu toții venim din Uniunea Sovietică, dar în același timp deja am început să fim contaminați de virusul european, gândire occidentale. Problema cu ecartamentul este că totuși și abordarea europeană trebuie să fie mai permisivă. Ea trebuie să fie ca cea americană. În Uniunea Europeană trebuie să intre oameni cu diferite viziuni și cu diferite abordări. Chiar și cu niște abordări mai proestice. permisivitatea, pluralismul ideologic trebuie să fie acceptat. Uniunea Europeană nu trebuie să încerce să transforme acest spațiu într-un tot unitar cu aceeași gândire, cu același stil. Dacă nu există într-o anumită țară hârtie igienică, bun, nu cred că e o mare problemă. Dacă acest lucru este un fapt cultural, sigur, nu o neglijență sau rezultatul sărăciei. Deci permisivitatea europeană trebuie să fie mult mai mare și cred că europenii înțeleg acest lucru.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat politologii Cornel Ciurea și Radu Vrabi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet, la cerere, adică oricând aveți timp și ustensila ce permite acest lucru. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.